Құдай қалай жауап береді? Екінші бөлімі. Ал Тәңір иеміз бізге әсер ететін, өзінің құдіреті арқылы біз сұрағаннан немесе ойлағаннан әлде қайда көп нәрселерді істей алады. Ефестіктерге арналған хат, 3-ші тарау, 20-шы аят. Мұса, Құдай өтірік айтатын пенде емес, ойын өзгерте беретін адамда емес. Ол айтса, сонысын іске асырмай ма? Әлде сөз беріп, онысын орындамай ма? Деді. Руларды санау кітабы 23-ші тарау 19-ші аят. Ал Ишая болса, Құдайдың қабілеттілігі туралы, біліп алыңдар, жаратқан иенің қолы сендерді құтқаруға дәрменсіз емес, оның құлағы мінәжаттарыңды естуге мүкісте емес деп айтқан еді. Ишая пайғамбардың кітабы 59-ші тарау 1-ші аят. Паул Құдайдың толыққандығын атап көрсеткенде, ол тек екі нәрсемен шектелетінін айтты. Сіз сұраған нәрсе мен сіз елестете алатын нәрсе. Келі кітапта не туралы мінәжат ету керектігі және Құдайдың қалай жауап беретіні туралы нұсқаулар берілгенімен, Құдай сондай-ақ, маған сенім артыңдар, сұраңдар да алыңдар, сонда шексіз қуанышқа кенелесіңдер дейді. Ендіше Паулдың сөзін өз бетіңізше аяқтап көріңіз. Құдай, бұл жерде сізге керек нәрсені айтасыз. Қабілетті. Мысалы, Құдай ұлымды теріс жолдан бұрып, дұрыс жолға қайта келуге қабілетті. Немесе Құдай менің әйелім мен қарым-қатынасымды сауықтырып, жақсартуға қабілетті. Немесе Құдай өзінің мол мүмкіндігіне қарай мендегі барлық қажеттіліктерімді беруге қабілетті. Есіңізде болсын, сіз Құдайдан оның еркіне сай келетін кез келген нәрсені сұрай аласыз. Шектеу жоқ. Келі кітапты не ғұрлым көбірек білсеңіз, сол ғұрлым сеніміңіз арта түседі. Және Құдайдың сіздің өміріңізге араласатын көре алатын боласыз. Мен сізге келі кітапты ашып, Ефестіктерге арналған хат 3-ші тарау 26-шы аятты оқуды ұсынамын. Мұндағы бұл уәде сіздің өміріңізге арналған. Құдай сіздің қиялыңыздан, арманыңыздан және ең мүмкін емес сияқты болып көрінетін болжамдарыңыздан тыс нәрселерді жасай алады. Ол бұны біздің бойымыздағы келі рух арқылы, жұмыс істеу арқылы істей алады.